Ben, entón abrimos agora un coloquio. Non sei se lle dar antes a palabra aos membros da mesa por si queren interpelarense entre si, e se non, pois xa directamente ao público. Non sei se o público veña. Espera a ver se che traen un micrófono, porque non sei se se poderá oír. Trasme o micrófono aquí, por favor.
Hola. A miña pregunta é para Manolo González, para retomar xusto onde se cortou polo tempo, que ten que ver coa proxección exterior da lingua. Eu quería, el falou do convenio co Cervantes, eu quería que nos falase, que nos dese datos concretos e proxectos concretos, que nos explicase un pouco máis que o que se está facendo, e tamén quería que nos explicase brevemente o proxecto da Casa das Linguas e que e en concreto como pensan incidir nas universidades para esa presenza das linguas do Estado.
As dúas cousas. En primer lugar, o convenio co Cervantes. O convenio, literalmente, que se asinou foi un convenio marco que deixa aberto un amplo abano de colaboracións. O que sí que se declara manifestamente é que o Cervantes fará un esforzo para, naqueles centros onde exista un mínimo de demanda para o ensino de galego, de incorporar o ensino do galego dentro dos seus centros. Aparte disso, hai outras iniciativas de carácter máis concreto. Por exemplo, coincidindo co centenario da Real Academia Galega, vaise promover unha colección de clásicos galegos traducidas ás principais linguas do mundo. Sei, por exemplo, pois, unha obra de Rosalía, unha obra de Curros, unha obra de Ferrín, unha obra, digamos, das figuras máis representativas da lingua galega a linguas de maior número de falantes. En concreto, falouse de linguas, por suposto, o inglés, o francés, o alemán, o ruso, incluso alguén falou do chinés. Como se vai secuenciar isto? A que linguas? Pois dependerá un pouco en función da disponibilidade económica, da facilidade de traducción que haxa, porque pode haber unha oportunidade, pois unha persoa de Bélxica, pois que está traducindo a poesía de Curros, pois podes aproveitar esa posibilidade, se fai o francés, pois negociar con ela, incorporar esa traducción. Por tanto, é, digamos, neste aspecto un proxecto aberto e dinámico que se irá concretando en función da conveniencia, en función tamén un pouco das circunstancias que permitan unha asunción económica. Respecto a outro aspecto da Casa das Linguas, a Casa das Linguas, a creación da Casa das Linguas foi en realidade unha iniciativa nun primeiro momento derivada dunhas xestións levadas por Esquerra Republicana co PSOE ao pouco tempo de gañar as eleccións o PSOE. Que é isto? Pois, aínda que despois formalmente quen levou a iniciativa da creación foi o propio Goberno Central e tamén secundariamente un pouco o Instituto Cervantes. Pois é unha iniciativa na que participan o portugués a través do seu Ministerio de Cultura. Participa Euskadi a través da Academia Vasca, participa Galicia a través da Real Academia Galega, Participa Cataluña a través de dous organismos, tan representados tanto o Instituto de Estudos Catalans como o Instituto Ramón Llull. É apoiado, digamos, polo goberno español coa colaboración do Instituto Cervantes e da Universidade de Alcalá. Por que a Universidade de Alcalá? Porque a sede central desta Casa das Linguas vai se ubicar precisamente nuns locais cedidos pola Universidade de Alcalá. E como sabedes, o rector da Universidade de Alcalá é unha persoa de moita confianza do PSOE, Virgilio Zapatero, que é ex-ministro. Entón, el xestionou primeira compra dun edificio nobre que foi cárcere e a restauración deste edificio para a sede desta Casa das Linguas. Ben, pois, próximamente, xa nesta sede central da Casa das Linguas, vais empezar a impartir, dependendo da Universidade de Alcalá, ensino de galego, de vasco e de catalán. Ben, a parte disso, unha finalidade fundamental desta Casa das Linguas é de servir de lobby, de medio de presión diante das universidades de todo o Estado para a incorporación progresiva do estudo de todas as linguas autonómicas. Como se vai facer? Pois non se sabe, pero nas reunións que houve foi un dos temas recurrentes e máis importantes. Pero non só iso, sino tamén iniciar unha serie de campañas tendentes á asunción da realidade plurinacional ou plurilingüística do Estado español. Para iso, por exemplo, vaise elaborar un dos primeiros proxectos desta Casa das Linguas é a da elaboración dunha historia lingüística da Península Ibérica. Historia lingüística que non vai orientada fundamentalmente a Galicia, nin a Euskadi, nin a Cataluña, sino dedicada ao resto de España, para ver que a presencia destas linguas é tan lexítima historicamente e é tan natural como a do castelán. Hai outro proxecto semellante a este que é tamén a elaboración dunha exposición sobre tamén a historia lingüística na Península Ibérica. Exposición que percorrerá os principais centros, entre eles tamén algunha universidade, pero digamos que as cidades principais do territorio español e que será levada tamén con toda probabilidade a Portugal, porque tamén estará incorporada ao portugués. Así, a grandes trazos, non sei se con isto contesto a tua pregunta.
Moi ben. Tes algo que... Veña, outras intervencións? Trae o micrófono. A ver.
Eu quería solicitar unha aclaración sobre a respecto do ESGA, non do traductor automático, por esta frase que ven aquí incluída, de próxima distribución estratégica, non? Si se podría aclarar un pouco en que consiste, non, ou por onde vai esa distribución estratégica. E refírome xa máis concretamente, non? É certo, non, que o ESGA é un traductor moi fiable, que funciona moi ben, mas eu penso que xa se fixo unha reflexión onte nese sentido, que en algunhas mans pode ser unha ferramenta antinormalizadora. Penso que non todo mundo debe ter, non, unha licenza dun traductor deste tipo, e entón, nese sentido, por onde vai iso de próxima distribución estratégica? E, por outro lado, quixera saber se está xa en marcha a actualización dos últimos acordos normativos deste traductor ou estamos falando dunha versión non actualizada que eu coñezo, co cal ao millor tamén pode non ser, penso eu, moi oportuno nestes momentos en que existe un amplísimo consenso normativo, facer unha distribución, non sei se con estratégica, se se refire, claro, a importante, masiva ou que, dun corrector que, digamos, non incorpora aínda os últimos cambios normativos. Non?
Como queiras. Ah, eu falo hasta onde eu sei. Vamos. É un tema sobre o que falei non hai moitos días coa nova secretaria xeral de Política Lingüística. O proxecto ESGA era un proxecto que estaba paralizado, estancado desde hai uns anos por uns problemas que houbo desde a parte empresarial deste proxecto, que era a empresa Incita. Por iso eu non son un gran defensor do proxecto ESGA, teño que dicirlo así, porque eu creo que se pode chegar a resultados semellantes con investigación propia. É verdade que naquel momento o que ofrecía Incita supoñía un avance moi notable nos traballos en canto se refería a descripción automatizada da gramática do castelán, en canto a incorporación de léxicos para o castelán co nivel de formalización e coa información pertinente para ser captada por un sistema automático, pero eu creo que retrasaríase un pouquiño máis o período de finalización, pero son ferramentas que se poderían desenvolver autónomamente é que a longo prazo evitaría moitos dos problemas que xurdiron despois á hora de poñer esta ferramenta ao servicio da sociedade. Ben, a empresa Incita tivo problemas de distinta índole, de tal maneira que se desfixo. Despois uns socios montaron unha empresa, outros socios montaron outra empresa, empezaron a aparecer unha serie de problemas de carácter xurídico que finalmente se solucionaron, pero que se solucionaron, como sucede en moitos destes casos, a base de cartos. Vamos. Neste momento, según me informou a secretaria xeral, o contrato que teñen con non sei se é con Incita ou con Comprendium ou coas dúas a vez, porque xa digo que agora a situación legal está un pouco difícil, é que teñen cedido a utilización de 10 licencias 10.
Vale.
Vamos. Teñen a cesión de 10 licencias para utilizar a través da web, e teñen tamén para a transmigración que se fixo a PC a licencia de 10.000 usos para PC. Como se vai distribuir iso, pois? Non o sei. A secretaria xeral díxome que tiña moito interese en poñelo en marcha xa. Eu creo que é algo que hai que estudar con certa calma. Evidentemente, o que non pode estar é sin explotar a tope e a ofrecer o maior rendemento, non? Pero o problema ao que se refería Goretti é un problema que sí que hai que ter en conta tamén.
Sí, está claro que esa ferramenta é como un coitelo. Un coitelo depende por onde se colla, é útil ou é prexudicial, non? A distribución ten que ser... tense que entregar a aquelas entidades que nos garantan que con esa utilización van dar pasos a prol do galego. É dicir, por exemplo, eu penso que nas mans dun xornal que de feito se publica íntegramente en castelán, ofrecerlle esa ferramenta para que poida poñer a súa versión na rede en galego, eso ten un efecto positivo. Si en cambio se lle dá, pois se lle dese, por exemplo, a un funcionario galego que para non facer nada en galego se lle dá o aparatiño, entón evidentemente ese sería un uso pernicioso, pero é obvio que quen traballou anos na creación desa ferramenta, que efectivamente funciona ben, non traballou coa intención de que tivese ese uso perverso. Cando se fala de usos estratégicos, fálase dos usos positivos, non? E, polo tanto, iso está, non está nas miñas mans, pero eu teño a esperanza de que as persoas que teñen este asunto nas súas mans, pois, o utilicen e tomen as decisións saludables.